Assalomu alaykum, bu Ozodlik radiosi. On 19 dekabr juma, Pragada studiyada Sarvar Usmon va Farruh Yusufi dasturimizda. Fojia 17 dekabr kuni Irkutskda 2 o'zbekistonlik yong'in qurboni bo'ldi.
Unga 1 yoshli Hasanboy degan bola. 1 yil ishlab, endi kechki uch ketish kerak. Ukraina gazdan dimlanishib, ikkovsi o'lgan.
O'chirilgan ovoz UzNewsNet axborot xizmati o'z faoliyatini to'xtatdi.
UzNewsNet axborot xizmati muharriri Qudrat Bobojonov ozodlikka 19 dekabr kuni mustaqil nashr faoliyatini butkul to'xtatish haqida qaror olganliklarini tasdiqladi.
Kuygan chipta Toshkentdagi o'qituvchilarni endi artistlar chuv tushirdi. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. O'zbekistonliklar uchun Schengen vizasi olish yanada qiyinlashdi. Ozod nazar, saylov o'yin emas, saylov bizlarning xohishimiz emas. Bugun O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning ozod nazari.
Oldin ishlagan deputatlardan nima farqingiz bo'ladi degan sodda bir savolni bersangiz agar, o'ylaymanki hamma ham nomzodlar bunga javob berishga bugun tayyor emas.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. So'nggi soat yangiliklari bilan mikrofon oldida Farruh Yusufi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. O'zbekistondagi voqealarni yoritib borgan UzNewsNet mustaqil nashri o'tgan oyga kiberhujum ortidan o'z faoliyatini to'xtatishini e'lon qildi. Barcha o'quvchilarimizga biz bilan birga bo'lganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni sobitlik bilan kuzatgan muxlislarimizga alohida rahmat. Bundan behad mutaassirmiz, deb yozdi 19 dekabr kuni UzNewsNet nashri. O'tgan oy boshlarida nashr tahririyati kiberhujum uyushtirilishi ortidan faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgani va kelasi yil 5 yanvardan faoliyatini qayta boshlashini bildirgan edi. UzNewsNet muharriri Galima Buxarbayeva o'shanda nashrga hujum uyushtirilgani va buning oqibatida muxbirlar hayotiga bevosita tahdid yuzaga kelgani bois nashrni yopishga majbur qolishi mumkinligini aytgan edi. UzNewsNet nashri axborot xizmati o'laroq O'zbekistondan xabarlar yetkazishga ixtisoslashgan osonli mustaqil media tashkilotidir. Galima Buxarbayevaning aytishicha, UzNewsNet nashrini kuniga 25 mingga yaqin yangi mushtariy o'qigan. O'zbekiston-Tojikiston chegarasida 16 dekabr kuni o'zbek chegarachilari bir tojikistonlikni o'qotar quroldan yaraladi. O'zbekiston nashrlarining xabar qilishicha, davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan yana bir tojikistonlik qo'lga olingan. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmatining davlat chegarasini qo'riqlash qo'mitasiga tayanib berilayotgan xabarga ko'ra, Sirdaryo viloyati Xovos tumanidagi Chambal aholi yashash punktida davlat chegarasi chizig'idan 200 metr ichkariroqda Tojikiston tomonidan o'tgan ikki shaxs chegarachilarning to'xtash to'g'risidagi talablariga bo'ysunmasdan qochishga uringan. Ularni to'xtatishga majburlash maqsadida chegarachilar ogohlantirib osmonga o'q uzgan. Chegara buzuvchilar talabga bo'ysunmaganidan keyin chegarachilar ularga qarata o't ochishga majbur bo'lgan, deyiladi Davlat qo'mitasi xabarnomasida. O'zbekistonning Tojikiston va Qirg'iziston bilan chegaralarida bu kabi hodisalar tez-tez kuzatiladi. Xalqaro xabarlar. Rossiya prokuraturasi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga 10 yil qamoq jazosi berilishini so'radi. Prezident Vladimir Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniy o'zi va ukasi Alekga qo'yilayotgan ayblovlarni Kremlning muxolifat ovozini o'chirish harakati deya baholamoqda. Alek va Aleksey Navalniylar qalloblik yo'li bilan Fransiyaning Yves Rocher kosmetika firmasidan 27 million rubl, taxminan 450 ming AQSh dollari miqdoridagi pulni o'zlashtirganlik va pul yuvganlikda ayblanmoqda. Prokuratura vakillari 19 dekabr kuni sudda qilgan chiqishida sudlanuvchilarning aybi isbotlangani va Aleksey Navalniyga 10 yil, ukasi Olegga esa 8 yil qamoq jazosi berilishini so'radi. Navalniy korrupsiyaga qarshi kurashchi va 2011-2012 yillardagi aksil hukumat namoyishlar tashkilotchisi sifatida tanilgan. U hozirda boshqa ayblov bo'yicha 5 yillik qamoq shartli qamoq jazosini o'tamoqda va uy qamog'iga olingan. Navalniy o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni siyosiy motivlarga asoslanganini aytib keladi. Yevropa komissiyasi prezidenti Donald Tusk Yevropa ittifoqining Rossiya bilan munosabatlarini belgilab beruvchi strategiyasi oylarga emas, yillarga mo'ljallangan bo'lishi lozim, deya bayon qildi. Tusk bu haqda 19 dekabr kuni Bryusselda YEI sammiti yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida gapirdi. Polsha sobiq bosh vaziri Tusk Rossiya va prezident Vladimir Putin bilan munosabat qilishdi hamda Ukraina bo'hronini hal etish uchun qat'iy va mas'uliyatli strategiya ishlab chiqilishi lozim deya ta'kidladi. Pokiston harbiylari mamlakat shimoli-g'arbida uyushtirilgan pistirma natijasida 32 jangari o'ldirilganini ma'lum qildi. 19-dekabr kuni tarqatilgan bayonotda aytilishicha, hukumat kuchlari Xaybar mintaqasining Tiroq vodiysidan Afg'oniston tomon ketayotgan jangarilar nishonga olingan. Harbiylarning bildirishicha, hukumat qo'shinlaridan 3 kishi ham jarohatlangan. Bu xabar bugun avvalroq hukumat harbiylari Xaybar viloyatida amalga oshirilgan havo hujumlari va quruqlikdagi amaliyot natijasida 27 jangari yo'q qilingani to'g'risidagi xabarga qo'shimcha bo'ldi. Shu hafta 16-dekabr kuni Xaybar Paxtunkhva mintaqasidagi Peshovar shahrida harbiylar tasarrufidagi maktabga jangarilarning hujumi oqibatida 132 nafar bola va 9 o'qituvchi o'ldirilgan edi. Bu voqeaning ertasiga Pokiston bosh vaziri Navoz Sharif terrorchilikda aybdor deb topilganlarga nisbatan o'lim hukmiga moratoriyni bekor qilishini e'lon qildi.
So'nggi soat yangiliklari edi. Ular bilan Farruh Yusufi tanishtirdi. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili www.ozodlik.org.
Saytimiz mundarijasi eshittirishimiz mundarijasidan ancha keng va shuning uchun agar imkoningiz bo'lsa saytimizga ozodlik.org saytiga marhamat qiling. Dastlab Rossiyaning Irkutsk shahrida ro'y bergan bir fojia tafsilotlari. Irkutsk shahrida 17-dekabr kuni sodir bo'lgan yong'in oqibatida O'zbekiston fuqarosi bo'lgan bir erkak va bir ayol nobud bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha muhojirlar ertasi kuni, yong'inning ertasi kuni O'zbekistonga uchib ketishi kerak edi. Voqea tafsilotlarini Umidbek o'rgandi.
17-dekabr kuni soat kechki 2:00 Irkutsk shahrining Aleksandr Nevskiy ko'chasidagi yog'och uy yonishi oqibatida O'zbekistonlik bir ayol va bir erkak o'ldi. Ozodlikka bu xabar tafsilotlarini gapirib bergan O'zbekistonlik Ulug'bek, muhojirlar ertasi kuni samolyotga chipta olib qo'ygan va Toshkentga uchib ketish kerakligini ma'lum qildi.
Shunday bo'lganki, u yigit qurilish kompaniyasida ishlardi, razvodchi bo'lib ishlardi. 21 yoshli Hasanboy degan bola, Toshkentdan. Chirchiqdan bo'lsa kerak. 1 yil ishlab, endi ketadigan paytda bilet olib qo'yilganda payshanba kuni uchib ketish kerak edi. Kecha uchib ketish kerak edi. Uyga kuni u yerda qo'yilgandi, o'sha uyga ketaman deb bilet olingan. Chorshanba kuni o'lisa qilganda, u xolasidan bitta qurilishdan bergan yo'qolib ketdi turardi. Ya'ni mnogoetajniy uylarni oldilar. Shu yerda kechasi provodkadan bilanaqa brigadadan o'tkazganmi, nima bo'lgan bilmayman. Shundan gaz anaqadan ugarning gazdan dimlanishib, ikkalasi o'lgan, keyin yonib ketgan, o'lgan.
Dedi Irkutskda o'zi ham muhojirlik qilayotganini gapirgan Ulug'bek. Suhbatdosh yonib ketgan uy tashlandiq holatda bo'lib, yaqin orada buzilishi kerak bo'lganini ham aytdi. U hozirda xola jiyan murdalar ish beruvchi moddiy ko'mak yordamida O'zbekistonga jo'natilganini ma'lum qildi.
Yaxshi qurilish korxonasi endi ishdan chiqib ketgan bo'lsa, nima qilsam biz ishchimiz deb hozir guruh bilan shu jo'natishga samolyotga mablag' ajratildi 200 000 ikkalasi. Ertaga Irkutskidan Toshkentga uchib borish kerak agar bilet ulgurgan bo'lsa olgani remuneratsiya.
Dedi mudhish hodisa tafsilotlarini aytib bergan Ulug'bek. Favqulodda vaziyatlar vazirligining Irkutsk viloyati bo'yicha boshqarmasida Ozodlikka Aleksandr Nevskiy ko'chasidagi buzilishga tayyorlangan yog'och uyda yong'in to'g'risidagi xabar kechasi soat 2:30 qabul qilingani va uni o'chirishda 3 mashina va 11 nafar o't o'chiruvchi ishtirok etganini bildirishdi. Mutaxassislarning dastlabki taftishlariga binoan bino ichkaridan yongan. O'liklardan biri uyga kirishdagi yo'lakda, yana biri ichkari xonaning kravatida topilgan. Boshqarma navbatchisi Dom Raskina deb nomlangan bu uy 1860-yilda qurilgan va Irkutskning arxitektura yodgorligi sanalganini ham qo'shimcha qildi. U shu sababli uyning keyingi taqdirini hal etish masalasi shahar ma'muriyati tomonidan ko'rilayotgan bo'lganini bildirdi. Vesti Irkutsk telekompaniyasining mobil muxbir dasturida Nevskiy ko'chasidagi bu uy yonayotgan va uni atrofida o't o'chiruvchilar ish olib borayotgani tasvirlangan video ham paydo bo'ldi. Ma'lum bo'lishicha, 2012-yilning 17-avgustida Irkutsk shahrida yongan yog'och uylardan birida ham 3 erkak kishi yonib ketgan, bir ayol jarohatlar bilan shifoxonaga olib ketilgan. Hodisa joyiga yetib kelgan tergovchilar, o'lganlar shu O'zbekistonlik ayolning eri va o'g'li, uchinchi shaxs ularnikiga kelgan mehmon ekanini aniqlagan. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
Plus 420-622-612-713. Ozodlikka qo'ng'iroq qiling yoki SMS yo'llang.
Voqea to'g'risida xabar yetkazing, tafsilotlarini mana biz aytib beramiz. O'zbekistonning ijtimoiy, siyosiy hayoti voqealarini yoritib boruvchi UzNewsNet mustaqil nashri o'z faoliyatini to'xtatdi. O'tgan oyda nashrning kiberhujum vositasida qo'lga kiritilgani da'vo qilingan moliyaviy hisobotlari, grant beruvchilari va muharrir yozishmalari internetga sizdirilgan edi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
19-dekabr kuni UzNewsNet saytida mustaqil nashr faoliyatini butunlay to'xtatayotgani haqidagi e'lon paydo bo'ldi. Barcha o'quvchilarimizga biz bilan birga bo'lganliklari uchun minnatdorchilik bildiramiz. Bizni sobitlik bilan kutgan muxlislarimizga alohida rahmat. Bundan behad mutaassirmiz. UzNewsNet tahririyati 2005 yil yanvar va 2014 yil dekabr deyiladi 19 dekabr kuni mustaqil nashr sahifasida e'lon qilingan bayonotda. O'tgan oy boshlarida nashr tahririyati kiberhujum uyushtirilishi ortidan faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgani va kelasi yil 5 yanvaridan faoliyatini qayta boshlashini bildirgan edi. UzNewsNet muharriri Galima Buxorboyeva o'shanda nashrga hujum uyushtirilgani va buning oqibatida muxbirlar hayotiga bevosita tahdid yuzaga kelgani bois nashrni yopishga majbur qolganlik ma'lum qilgan edi.
Произошло киберпреступление. Информация, которая имела конфиденциальный характер или же носила личный характер, выставлена наружу, и самая большая угроза, что такие страны, как Узбекистан, естественно, она будет использоваться против тех людей, которые там названы.
Бизге қарши киберҳужум уюштирилгани кўриниб турибди. Bizga oid konfidensial va shaxsiy ma'lumotlar el og'ziga e'lon qilindi. O'zbekiston kabi mamlakatda bu ma'lumotlarda ismi zikr etilganlarga qarshi ta'ziqlar bo'lishi muqarrar. Biz bilan oldin hamkorlik qilgan va hozir ishlamayotganlarning ismlari ham oshkor qilingan. O'zbek rejimi bu ma'lumotlardan nomi tilga olingan kishilarga qarshi o'zi bilganicha foydalanishi mumkin. Eng dahshatlisi, bu ma'lumotlarni o'zlarini mustaqil jurnalistik tashkilot deb iddao qilgan nashrlar e'lon qilganidir. Ular bu bilan ismi oshkor qilingan odamlarga nisbatan jinoyat sodir qilmoqda. Men ularni jurnalist emas, balki xorijga ataylab jo'natilgan vazifador shotirlar deb atayman. Ular ataylab g'arbga kelib, bu qabildagi ma'lumotlarni sizdirish bilan mashg'ul
degan edi Buxorboyeva. UzNewsNet axborot xizmati muharriri Qudrat Bobojonov ozodlikka 19 dekabr kuni mustaqil nashr faoliyatini butkul to'xtatish haqida qaror olganliklarini tasdiqladi. Faoliyatimizni butkul to'xtatyapmiz. Bu asosan o'tgan oyga kiberhujumlar bilan bog'liq. Jurnalistlarimiz xavfsizligini o'ylab shunday qarorga keldik. 9 yillik faoliyatimiz shu bilan tugadi dedi Qudrat Bobojonov. 10 dekabr kuni nashrning kiberhujum vositasida qo'lga kiritilgani da'vo qilingan moliyaviy hisobotlari, grant beruvchilari va muharrir yozishmalari internetga sizdirilgan edi. UzNewsNet nashri axborot xizmati o'laroq O'zbekistondan xabarlar yetkazishga ixtisoslashgan osonli mustaqil media tashkilotlardan biri edi. Sayt O'zbekiston ichidagi va uning atrofidagi voqealar haqida axborotlarni tarqatish, demokratiya g'oyalarini targ'ib etish va mustahkamlash bilan shug'ullanib kelgan UzNewsNet nashri 2005 yilda ikki o'zbek jurnalisti Galima Buxorboyeva va Qudrat Bobojonovlar tarafidan Toshkentda tashkil etilgan edi. Nashr 2005 yil oxirida ham kiberzarba oqibatida izdan chiqarilgandi. Siyosiy qochqin sifatida mamlakatni tark qilgan ikki jurnalist 2006 yilda nashrni chet elda qayta tiklashgan edi. Galima Buxorboyevaning aytishicha shu paytga qadar UzNewsNet nashrini kuniga 20 mingdan ortiq mushtari o'qib kelgan.
Oldimizda 5-10 daqiqa davomida yoritadiganimiz mavzular: kuygan chipta. Toshkentdagi o'qituvchilarni endi artistlar tushirdi. Ehtiyot bo'ling, eshiklar yopiladi. O'zbekistonliklar uchun Schengen vizasi olish yanada qiyinlashdi. Toshkent shahri tumanlari hokimiyatlari 11-dekabr kuni Toshkent sirkida o'tkazilishi lozim bo'lgan o'zbek xonandalari ishtirokidagi gala konsertning chiptalarini xalq ta'limi bo'limlariga, sog'liqni saqlash muassasalariga o'tkazishni buyurgan. Bu chiptalarni sotib olgan o'qituvchilarning aytishlaricha 11-dekabr kuni ular konsertga borishganida konsert 4 kunga qoldirilganini aytishgan. 15-dekabrda esa konsert yana bo'lmagan va odamlar olgan chiptasiga kuyib qolgan. Bu g'aroyib konsert haqida Asadiriddin Ashur hikoya qiladi.
Toshkent sirkida 11-dekabrda o'tkazilishi mo'ljallangan o'zbek xonandalari ishtirokidagi gala konsertga chipta sotib olgan tomoshabinlar kuyib qoldi. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan o'qituvchilardan birining aytishicha, tomoshabinlarni 2 marta laqillatishgan.
O'sha bilet olindi, hamma odam doktorlarga o'qituvchiga sotildi. Keyin birinchi kelganda yetgan qoldi, undan keyin ikkinchisi hamma borganda sirk ko'p qo'yib to'g'ri meni o'zi odamlar bosh ko'tarib boshlagan, nima qanaqa nima uchun bu olganmiz boshlaganmiz shu yerda kitoblarda barinchalar sotgansizlar o'shani qanaqa dedi, ana mashina ekan boshqa ekan sotdi, mashina bo'lsa ilmiyitlarga boshqa maktablarga sotmaydiku barinchalarga. Ofitsialni rahbariyat olib sotmaydiku profsoyuz orqali.
Biletni kim sotdi sizlarga? O'sha maktabdan majbur qilishdimi?
Ha, qanaqa ta'limdan, ta'lim vazirligidan, keyin anaqadan, otqurg'un sog'liq saqlash vazirligi tarqatgandi.
Qanchadan bilet?
18000. 18000.
Buni e'lonlari ham yopishtirilganmidi?
Yopishtirilgan, biletni o'zim yozilgandi, kimlar kelish kerakligi biletlar ham bor edi.
Dedi o'qituvchi. Olmazor tumanidagi boshqa bir maktabning o'qituvchisi ham 2 marta sarson bo'lib konsertga borishganini aytadi.
Men qani o'g'illarimga 2 ta bilet sovg'a qildi, xolam berdi menga. O'zi 11-chi deydi-ku. Borganimizda bo'lmadi, o'zi o'shda kelgan haqida borganimizda keyin 15-chi kuni yana qilamiz dedi. Keyin aniq qoldirilmaydimi dedim ki, yo'q, aniq dedi. Bu qanaqa bir nima bo'lib qoldi, o'shancha bo'lmaydi bugun dedi. Keyin 15-chi bilan o'zini jo'natdim, bormadim. Deb o'zlariga olib kelinglar deb jo'natdim. Ular yana qaytib keldi, o'ylamas ekan deb. Bo'ldi.
Dedi o'qituvchi. Toshkent shahridagi xalq ta'lim bo'limlaridan birida ishlaydigan mulozimning ozodlikka yuborgan maktubida ular bu chiptalarni sotib olishga majbur bo'lganliklari haqida yoziladi. Bizlarda har oy profsoyuzdan konsertlarga bilet berishadi. Bundayroq konsertlarda biletlarni hech kim olmaydi. Keyin o'qituvchilarga, metod birlashma raislariga bo'lib berishadi. Men ham metod birlashma raisiman. Menga ham 2 ta bilet berishdi. Keyin men uni bir o'qituvchiga berib, bu safar siz borasiz, bilet pulini ham siz berasiz dedim. U 2 marta borib, quruq qaytib keldi. Biletdan ham taksi pulim qimmatga tushdi deb aytdi, dedi mulozim. Olmazor tumani xalq ta'lim bo'limining o'zini tanishtirmagan mulozimlaridan biri haqiqatan ham bu gala konsertga chiptalar o'qituvchilarga tarqatilganini tasdiqlar ekan, bunday buyruq hokimiyatdan bo'lganini aytadi.
Birinchi martasida o'zgartirish bo'lganida men majlis o'tkazibotdim, o'sha majlisimda kelgan hammasiga yetib tayinlab yetib chiqaman. Ikkinchi martasida yana ehtiyot sharf bitta telefon qilib yetib chiqqandim. Anaqa bo'lgan, o'zgartirilgan bo'ldi, atmena bo'ldi deb yetib chiqqandim.
Biletlarni sizga kim bergan shu biletlar? Qaysi tashkilot bergan?
Tuman hokimligini xatti asosida berilgan. Uni xatlarini ham tegishli joylarga biz o'zi topshirib oldik. Pulini, lekin bir siman pul bizga qo'limizga tushmagandi.
Endi biletlarni bergansiz-ku, biletlar shunday berilmaydi-ku masalan, qanday?
Bilet bizda endi agar mabodo shunaqangi iltimoslar bo'lib qolgan taqdirda ham xat bilan oylikdan qachon oylik bersa o'shunaqa o'shandagina beriladi. Bizi bugun o'tdi, ertaga olib kelibsan deb hech qachon unaqa majburlanmaydi.
Dedi mulozim. Xalq ta'limi bo'limi mulozimi konsert tashkilotchilari kim ekanligidan xabari yo'qligini aytdi. Olmazor tumani hokimligidan Ozodlik bu voqeaga munosabat ololmadi. Odatda bunday konsertlarga ruxsat beradigan O'zbek Navo ijodiy birlashmasining Ozodlik suhbatlashgan xodimi ham sirkda bo'ladigan gala konsertdan xabari yo'qligini aytdi. Ozodlik shundan so'ng bu konsertda ishtirok etishi nazarda tutilgan san'atkorlar bilan bog'lanishga harakat qildi. Xonanda Rayhonning ma'muriga ko'ra, ular konsert bo'lishi haqida faqat bir marta ogohlantirilgan.
O'sha 11-da biz Qo'qon edik o'zi. O'shani o'zi aytdim, biz 11-da ishtirok eta olmaymiz deganimdan keyin, mana 15-16-ga ko'chdi deyishdi. Keyin endi baribir muomalalari bo'lish kerak edi. U hech kim mana qilgani yo'q, bizga telefon ham qilmadi. O'shandan keyin boshqa xizmatlar bilan band bo'ldik.
dedi suhbatdosh. Ma'mur konsert tashkilotchilari kim ekanligini ochiqlashni istamadi. Ozodlikning konsert tashkilotchilarini aniqlash borasidagi urinishlari natijasiz bo'ldi. Asosan xalq ta'lim bo'limlariga va sog'liqni saqlash muassasalariga tarqatilgan chiptalarning puli qaytarib beriladimi yoki yo'q, bu ham noma'lum qolmoqda. Ozodlik bilan suhbatlashgan tomoshabinlar o'sha kuni achchig'idan chiptalarni yirtib tashlaganliklarini aytdilar.
Pulu yig'ib olinib o'tkazilmagan konsert to'g'risida Sadriddin Ashur hikoya qildi. Endi Schengen vizasi bilan bog'liq yangilik. Yevropa Ittifoqiga a'zo aksar davlat hududida erkin harakatlanish imkonini beruvchi Schengen vizasiga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan Albaniya, Afg'oniston, Pokiston, Suriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Iroq, Eron kabi davlatlarga borgan-bormaganliklari ochiqlangan qo'shimcha anketani to'ldirish so'ralmoqda. Bu davlatlarga qilingan sayohat taxminlarga ko'ra Schengen vizasi berilmasligiga asos bo'lishi mumkin. Masalani Zamira Shukur o'rgandi.
O'zbekistonlik jurnalist Sergey Yishkov Schengen hududiga kirgan Yevropa davlatlaridan birining Toshkentdagi elchixonasiga viza uchun murojaat qilganida asosiy anketadan tashqari bir qator davlatlarga borgan, bormagani haqidagi qo'shimcha anketani to'ldirish so'ralganini yozdi.
Это выполнение, они специально достают листочек, там тоже расписываешь, был ты в Албании, в Афганистане, в Пакистане, там.
Schengen vizasi uchun hujjat topshirish paytida ular alohida qog'ozni to'ldirishni so'rashdi. Bu qog'ozda esa Albaniya, Afg'oniston, Pokiston, Suriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Iroq, Eron kabi davlatlarga borgan, bormaganingiz haqida ma'lumot taqdim qilishingiz so'raladi. Bu davlatlarga borganlik avtomatik tarzda Schengen vizasi berilmasligini anglatadimi, yo'qmi? Bunisi menga qorong'u. Ammo bu savollarga tasdiq javobi viza so'rovi rad etilishiga asos bo'lishi mumkin, dedi Ozodlik bilan suhbatda O'zmetronom internet gazetasi muharriri Sergey Yishkov. Jurnalist asosiy anketaga qo'shimcha bunday so'rovnomani to'ldirish Schengen hududiga kirgan qaysi davlat elchixonasi tomonidan so'ralganini ochiqlamadi. Taxminlarga ko'ra, ro'yxatga kiritilgan davlatlar Suriya va Iroqdagi islomiy jihodchilarga odam yollash va ularni jihodga jo'natish borasida jiddiy xavotir uyg'otayotgan mamlakatlardir. Shuningdek, ro'yxatdagi ayrim davlatlarning turli radikal islomiy oqim va guruhlar nisbatan erkin faoliyat olib borayotgani uchun Yevropa hukumatlarida xavotir uyg'otayotgani bois ro'yxatga qo'shilgani aytilmoqda. Schengen kelishuvi a'zosi bo'lgan Yevropa davlatlaridan birining O'zbekistondagi vakolatxonasi xodimi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda bunday so'rovnoma joriy qilish ostidagi mantiqni tushunish qiyin emasligini ta'kidladi. Albaniya, Afg'oniston, Pokiston, Suriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Iroq, Eron kabi davlatlarga borganlarning Yevropaga kirishi bilan bog'liq muayyan tahlikalar mavjudligi sir emas. O'ylashimcha, Schengen vizasi berish qoidalarining ana shu tahlikadan kelib chiqib, yaqin orada keskinlashtirilishi kutish mumkin. Lekin hozircha bunday amaliyot bizning konsulligimiz tomonidan qo'llanilayotgani yo'q. Bu ishni bilishimizcha chiqish vizasiga murojaat qilgan o'zbekistonliklardan o'z huquq tizimlari, xususan aver rasmiylari talab qilmoqdalar. Dedi Schengen kelishuviga a'zo bo'lgan Yevropa elchixonalaridan birining shaxsi ochiqlanmasligini istagan rasmiysi. Suriya va Iroqning kattagina hududini ishg'ol qilib, bu yerda islomiy xalifat o'rnatilgan iddaosi bilan diniy, mazhabiy, irqiy va milliy terror joriy qilgan islomiy davlat deb atalayotgan guruh safida bir necha ming o'zbekistonlik borligi taxmin qilinmoqda. Keyingi oylar davomida O'zbekiston maxsus xizmatlari fuqarolarning Suriya va Iroqdagi jihodchilar safiga qo'shilishini to'xtatish, qo'shilganlarni esa aniqlab, ularni jazolash kampaniyasini keskinlashtirmoqda. Ozodlikning respublika janubiy viloyatlaridan biri huquq tizimidagi manbasi kuzatuv va tekshirishlar O'zbekiston fuqarolarining Suriya va Iroqqa asosan Rossiya, Ozarbayjon va Turkiya hududidan jo'nab ketayotganini ko'rsatganini bildirdi. Shuning uchun nafaqat chiqish vizasiga hujjat topshirayotganlar, balki yangi nusxadagi pasportga hujjat topshirayotgan, ayniqsa yosh yigitlarning hozirgacha qaysi davlatlarga borganiyu, yangi pasport olgandan keyin qayerga bormoqchi ekani Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari o'tkazayotgan maxsus suhbatlarda obdon tekshirilmoqda, deya qo'shimcha qildi Ozodlik manbasi. Bu manba O'zbekiston fuqarolarining ayrim Yevropa elchixonalari maxsus so'rovnomaga kiritgan Albaniya, Afg'oniston, Pokiston, Suriya, Birlashgan Arab Amirliklari, Misr, Iroq, Eron va Turkiya kabi davlatlarga borgan-bormaganligi O'zbekiston maxsus xizmatlari tomonidan maxsus o'rganilayotganini ham tasdiqladi. Yevropa maxsus xizmatlariga ko'ra, ayni kunlarda Suriya va Iroqdagi jihodchilar safida bir necha ming Britaniya, Germaniya, Fransiya va Ispaniya fuqarosi bor. Alohida lagerlarda terror xurujlari amalga oshirish uchun tayyorlangan jihodchilarning shafqatsiz amaliyotlarida bevosita qatnashayotgan bu fuqarolarning Yevropaga qaytib, ayni harakatlarni Yevropa hududida amalga oshirish ehtimoli huquq tizimlarini jiddiy xavotirga solmoqda. Ana shu xavotir ortidan Britaniya bosh vaziri Suriya va Iroqdagi jihodda qatnashganlikda gumonlangan o'z fuqarolarini mamlakat hududiga kiritishni taqiqlash uchun o'ziga huquqiy asos berilishini so'rab parlamentga murojaat qildi. Britaniya huquq idoralari Suriya va Iroqqa borgan o'z fuqarolarini mamlakatga qaytishi bilan hibsga olinish, uy qamog'ida saqlanish, politsiya tomonidan muntazam kuzatuvda bo'lish ehtimolidan ham ogohlantirdi.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Qirg'izistondagi mahalliy gazetalarning birida bola sotib olaman degan e'lonning chop etilishi katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Tomchi gazetasi tahririyati e'lon xato ketganini aytmoqda. Kuzatuvchilar esa Qirg'izistonda qonuniy tarzda bola boqib olish o'ta mashaqqatli bo'lgani bois bola savdosi tez-tez uchrayotganini aytishadi. Tafsilotlar bilan Bishkekdagi muxbirimiz.
Qirg'iz tilida chop etiladigan Tomchi gazetasining so'nggi sonida 1,5 yoshgacha bo'lgan qiz bola sotib olaman degan e'lon chop etildi. E'lonning surati Facebook va Twitter tarmoqlari foydalanuvchilari tarafdan keng tarqatilib, voqea ommaviy axborot vositalari va fuqarolik jamiyati faollari tomonidan qizg'in muhokama etilmoqda. Mamlakat ichki ishlar vazir matbuot xizmati xodimi Ernest Osmonbayev vazirlikning jinoiy tergov boshqarmasi bu voqea yuzasidan tekshiruvlar o'tkazayotganini ma'lum qildi. Uning aytishicha, hozircha bola sotib olish haqidagi e'lonni kim va nima maqsadda bergani aniqlanmagan.
Boshqa boshqarmalarga bunday tekshiruv yurgiza boshlagan, baldar ishlayapti.
Jinoiy tergov boshqarmasi xodimlari hozir bu borada ish olib borishmoqda. Hozircha e'lonni bergan shaxs aniqlanmagan. Gazetaning nima uchun odam savdosiga oid e'lonni nashrga bergani hozircha tushunarsiz.
Dedi Osmonbayev. E'londa buyurtmachining telefon nomeri ham ko'rsatilgan, biroq Ozodlik muxbirining ushbu telefon raqamiga qo'ng'iroq qilish urinishlari besamar ketdi. Qo'ng'irog'imizga hech kim javob bermadi. Buning uddasidan chiqqan nido qilgan 24.kg nashrining bildirishicha, buyurtmachi o'zini 48 yoshdagi Venera ismli ayol ekanini va eri bilan boqib olish uchun qizcha izlayotganini aytgan. Bizning oilamiz juda yaxshi. Erim militsioner, o'zim esa shifokorman. Yoshim 48 da, ikkita bolamiz katta bo'lib qolgani uchun kichkina qizni boqib olmoqchimiz, deya iqtibos keltiradi 24.kg nashri. Nashrning yozishicha, Venera o'zini bola sotmoqchi bo'lgan yosh juvon deb tanishtirgan jurnalistga bola uchun qancha pul berishini ayta olmagan, biroq unga qo'ng'iroq qilayotganlar $250 atrofida pul so'rashayotganini bildirgan. Bahslarga sabab bo'lgan e'lonni chop etgan Tomchi gazetasi muharriri Janar Qambaraliyeva Ozodlik bilan suhbatda e'londa xato ketib qolganini, gazetaning keyingi sonida bu borada tushuntirish berilib, mushtariylardan kechirim so'ralishini aytdi.
Reklama bo'limidagi qizimiz boqib olaman degan jumlani sotib olaman deb yozib olibdi. Keyingi sonimizda xalqdan kechirim so'rab to'g'rilab chiqaramiz. Endi bola boqib olaman deb e'lon bergan yaxshida. Yetim yurgan bolalar ota-onali bo'lib qolishadi,
deydi Qambaraliyeva. Biroq mutaxassislar Qirg'izistonda bola asrab olish bo'yicha qonunlar borligi va ularga rioya qilmaganlar javobgarlikka tortilishini aytishadi. Qirg'izistondagi bedarak yo'qolgan bolalarning ota-onalari jamoatchilik uyushmasi rahbari Baqit Egenberdiyev Qirg'izistonda noqonuniy bola savdosi chuqur ildiz ortganini aytadi. Unga ko'ra, hukumatning tashlandiq yoki yetim qolgan bolalarni asrash, ularning huquqlarini himoya qilish bo'yicha yetarlicha ish olib bormayotgani bunga sabab bo'lmoqda.
Mamlakatning siyosati yo'q. Bolalarni yetim bolalarni jarondanday bolalarni qaror bo'yicha.
Hukumatning yetim bolalarni asrash bo'yicha siyosati yo'q. Shuning uchun ham bizda bola savdosi rivojlanib ketdi. Bola asrab olmoqchi bo'lgan o'zimizning fuqarolarimiz qator qiyinchiliklarga duch kelishadi. Ko'pchilik ota-onalar qo'yilgan shartlardan o'tolmay qolishadi. Bizda yetim bolalar, yo'qolib qolgan bolalar xavfsizligini hech kim muhofaza qilmaydi. Bunda e'lonlarni bolaga muhtoj bo'lganlar ilojsizlikdan yozishadi. Hukumatning yagona dastur ishlab chiqa olmagani sabab bola savdosiga chek qo'yilmayapti.
dedi Baqit Egemberdiyev. Qirg'izistonning ijtimoiy taraqqiyot vaziri Qudaybergen Bazarbayev bu fikrga qo'shilmaydi. Unga ko'ra vazirlik bu borada qator chora-tadbirlar olib bormoqda. Vazir gazetalardagi bola sotib olaman yoki boqib olaman degan e'lonlar qonunga zid ekanini aytib, bunday holatlarga nisbatan tegishli organlar chora ko'rishlari kerak ekanini ta'kidlaydi. Soha mutaxassislarining aytishicha Qirg'izistonda bola asrab olmoqchi bo'lganlarning soni oz emas. Yangi tug'ilgan bolalarni asosan tug'olmaydigan ayollar yoki bola ko'rmagan ota-onalar boqib olishadi. Bunday fuqarolarning bola asrab olishdagi asosiy muammosi qog'ozbozlik ekani aytiladi. Kuzatuvchilar bola savdosi o'zbekistonliklar, ayniqsa Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbek muhojirlari orasida ham keng tarqalganini aytishadi. Dekabr oyi boshida Sankt-Peterburg shahrida 9 oylik chaqaloqni 25 ming rublga sotishga uringan 24 yoshlik o'zbekistonlik ayol 3,5 yilga qamalgan edi.
Kun informatsion manzarasi bilan qisqa satrlarda tanishing. O'zbekistondagi voqealarni yorituvchi UzNewsNet mustaqil nashri o'z faoliyatini to'xtatdi. O'tgan oy boshlarida nashr tahririyati kiberhujum uyushtirilishi ortidan faoliyatini vaqtincha to'xtatishga majbur bo'lgani va kelasi yil 5 yanvaridan faoliyatini qayta boshlashini bildirgan edi. O'zbekiston Tojikiston chegarasida 16 dekabr kuni o'zbek chegarachilari bir tojikistonlikni o'qotar quroldan yaraladi. O'zbekiston nashrlarining xabar qilishicha davlat chegarasini noqonuniy kesib o'tishga harakat qilgan yana bir tojikistonlik qo'lga olingan. Rossiya prokuraturasi muxolifat yetakchisi Aleksey Navalniyga 10 yil qamoq jazosi berilishini so'radi. Prezident Putinning ashaddiy tanqidchisi bo'lgan Navalniy o'zi va ukasi Alekka qo'yilayotgan ayblovlarni Kremlning muxolifat ovozini o'chirish harakati deb baholamoqda. Navalniylar qalloblik yo'li bilan Fransiyaning Ivroshe kosmetik firmasidan 27 million rubl pulni o'zlashtirganlik va pul yuvganlikda ayblanmoqda. Yevropa komissiyasi prezidenti Donald Tusk Yevropa ittifoqining Rossiya bilan munosabatlarini belgilab beruvchi strategiyasi oylarga emas, yillarga mo'ljallangan bo'lishi lozim deb bayonot berdi. Tusk bu haqda 19 dekabr kuni Bryusselda Yevropa ittifoqi sammiti yakunlariga bag'ishlangan matbuot anjumanida gapirdi. Arsinoch, endi Ozod Nazarning vaqti keldi. Ozod Nazarning bugungi mehmoni, albatta ko'shtirnoq ichidagi mehmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Islom Karimov. 90-yillarda O'zbekiston rahbari ommaviy axborot vositalari, jumladan Ozodlik radiosi uchun ancha ochiq bo'lgan. Radiomiz muxbirlari nafaqat umumiy matbuot anjumanlarida qatnashib, u kishiga o'z savollarini bergan, balki eksklyuziv intervyular ham olgan edilar. Keyingi yillarda esa buning sira iloji yo'q. 21 dekabr kuni O'zbekistonda o'tkaziladigan parlament saylovlari bilan bog'liq qator savollarimiz borki, ularni matbuot uchun mutlaqo yopiq Islom Karimovga berish mutlaqo ilojsizdir. Biroq O'zbekiston prezidenti mamlakat konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan 5 dekabrda o'tkazilgan majlisida so'zlagan nutqida bizni qiziqtirayotgan mavzuga ham to'xtalganki, nutqning o'sha qismini teskari intervyu shaklida, ya'ni savolga javob emas, javobga savol tarzida e'tiboringizga havola qilishga qaror qildik. Mana o'sha javoblardan kelib chiqqan savollarimiz. Saylov tizimini takomillashtirish uchun qanday ishlar amalga oshirildi? So'nggi chorak asrda o'zbekistonliklar zihniyatida nima o'zgardi? Deputat kim? Uning vazifasi nima? Deputatlikni o'ziga kasb qilib oladigan siyosatchilar bo'ladi. Bundaylar to'g'risida siz nima deysiz? Bugungi saylovlarning avvalgilaridan farqi nimada? Har bir kishi ovoz berishga borishi shartmi? Oila boshlig'i hamma uchun saylab qaytsa bo'lmaydimi? O'zbekistonda saylovlar o'zbekistonliklar uchun o'tkaziladimi yo chet ellik kuzatuvchilar o'zbeklar ham saylov nimaligini bilar ekan deyishlari uchunmi? Islom Karimovning tarafdorlariga ham, muxoliflariga ham u kishining qo'yganimiz savollarga go'yoki javoblarini, ya'ni 22 konstitutsiya kuni munosabati bilan qilingan nutqdan parchani diqqat bilan eshitishni tavsiya qilamiz. O'zbekiston rahbarining tinglaydiganingiz gaplari nafaqat u kishining o'zini, u kishi o'rnatgan va chorak asrdan beri boshqarib kelayotgan rejim xarakterini, balki o'zingizni tushunishga ham yordam berishi mumkin. Demak, bugun Islom Karimovning ozod nazari.
Biz O'zbekistonning fuqarolarini saylovda o'zlarining fikrlarini bildirishini xohlar edim.
O'zbekistonda erkin saylov bo'lgan emas.
To'xtang, o'qimasangiz ham bo'ladi, men ham shuni o'qidim.
Kimdagi bo'sh qorni ochmagan faqat tirikchilik tashvishda yuradi.
Ya afsuski, o'sha aytgan gaplarim bugun meni yuzimni yerga qaratib turibdi.
Hozir afsuski, jamoatda savollar bor, savollarga ijobiy javob yo'q hali.
Lekin Ozod Nazar baribir izlayveradi savollar javobini. Ozod Nazarni haftaning begim kunlarida tinglang.
Saylov tizimini shakllantirish va rivojlantirish sohasida chuqur demokratik o'zgarishlar amalga oshirildi. Konstitutsiyamizning 117-chi moddasiga kiritilgan so'nggi tuzatishlarga muvofiq Markaziy saylov komissiyasini demokratik asosda shakllantirish tizimi va shuningdek uning asosiy faoliyat prinsiplari konstitutsiyaviy jihatdan mustahkamlandi. Hokimiyatning vakillik organlariga saylovlarni tashkil etish uchun mas'ul bo'lgan saylov organlarining butun tizimi kuchaytirildi. Ishonchim komil. Saylov qonunchiligiga kiritilgan saylash erkinligi va o'z xohish irodasi erkin bildirish borasidagi konstitutsiyaviy tamoyillarni amalga oshirish qaratilgan ana shunday boshqa qator o'zgartirish va qo'shimchalar shu yil 21 dekabr kuni Oliy Majlisga hamda mahalliy kengashlarga bo'lib o'tadigan deputatlar saylovini konstitutsiyamiz va saylov qonunlariga va o'z-o'zidan ravshanki xalqaro demokratik qonunchilik talablariga to'la mos tarzda o'tkazish imkonini albatta beradi. Bunga hech kimda bu hech qanaqa shubha bo'lmasligi kerak. Buni hammamizning asosiy birinchidan burchimiz, ikkinchidan shu hisobidan doim gapiramiz. 90-yilda bizlarni dunyo qarashimiz, bizlarni demokratiyaga umuman qarashimiz, bizlarni oddiy odamlarimiz qanday o'zgarib boryapti, yoshlarimiz qanday o'zgarib boryapti. Shu haqida ko'p gapiramiz, lekin buni ifodasini qayerda faqat ko'rsatishimiz mumkin? Mana 2 hafta qoldi. Mana shu majlislarda, mana shu uchrashuvlarda, deputatlar bilan uchrashuvda albatta odamlarga shu ertaga deputat bo'lmoqchi nomzodlar bilan suhbatda albatta shu achchiq bo'lsa ham ayni shu savollarni berib, siz ertaga deputat bo'lsangiz degan ko'pchilikka yoqmaydigan savol, sizning ishingizda oldin ishlagan deputatlardan nima farqingiz bo'ladi degan sodda bir savolni bersangiz agar, o'ylaymanki hamma ham nomzodlar bunga javob berishga bugun tayyor emas. Nima deganda o'zi sof, o'zi harakatchan, o'zi xalqimiz bilan o'zi mehnatkash odam, lekin har tomonlama tajriba yetishmaydi. Ya'ni bu qandaydir nima deydi? Deputatlik ham ko'p-ko'p davlatlar uchun bu kasb bo'lib qolgan. Ya'ni 5 yil deputat bo'lsa, yana 5 yil ishlaydi, undan keyin yana ishlaydi. Men o'ylaymanki, bunaqa kasb albatta bilmadim, kerakmi o'zi yo'qmi, lekin jonini beradigan odam menga buyursa agar doim deputat bo'lsa ham, odamlarga beradigan, xalqimizga beradigan, O'zbekistonni ertani kuni uchun kuyanadigan odam bo'lsa agar kecha kunduz, agarki mana bugun kechqurungacha bir topshiriqni bajara olmasa agar kechasi uxla olmaydigan odam bo'lsa agar men ming bor unga yordam berishga tayyorman. Albatta, bizlar bugun o'tkazayotgan saylovlar mutlaqo farqi katta bir vaqt o'tkazgan saylovlarda. Bir vaqtlar nomzodlar nima bilan saylovchilarni kerak bo'lsa o'ziga munosabatni issiqroq qilishi mumkin. Shuni ochiq aytishim kerak. Men ham ko'p deputatlik vazifalarini bajarganman. Men Qashqadaryoda bo'lganda birinchi bor SSR tarkibida bo'lganmiz. Shu SSR deputatlarining qatoriga kirganman. U yerdagi ishlarni ham o'yinlarini ko'rganman. Qanday talik bular deputat bo'lish uchun o'zini saylovchilari oldida nimalarni va'da bermaydi. Bitta bir esimda bor, Anjonda bir odam bor edi. Ana bir palatensa chiqaradigan nimasi, fabrikasi bor, direktor edi. Shu tekinga shu palatensalarni tarqatib o'ziga kerak bo'lsa obro' topishga harakat qilib yoki shu rayonni markazini asfaltini o'z vaqtida qilib berganlar. Kerak bo'lsa tekinga ovqatlarni ham shu kun tarqatib berib beradiganlar va kerak bo'lsa bizlar endi nima deymiz? O'zbekistonda hali beri kayvon degan nimalar ibora bor. Misol uchun Qashqadaryo, Surxondaryoda kayvon degani bu yetakchi degani, ya'ni bir qabilani kattasi obro'li odami deydi. Shuning uchun men Chiroqchi rayonida esimda bor, bir qabilada qabila shu yetakchi maslahat beruvchi odamni inobatga degan bo'lsak, 120 ta nimasi bor edi-da endi qarindoshi gapi o'tadigan odamlar. Mana endi shu odam 120 ta odamga maslahat bersa, shu hammasi shunga itoat qilib obro' bo'lgani uchun shu saylovda ham qatnashish va hammasi shu bir xilda bo'lardi. Bir vaqtlar shunaqa bo'lganki, bizlarda hali beri uchraydigan bunday kamchilik ham bor. Oilani kattasi hamma pasportlarini to'plab, mana bir borib shu sizlar uchun bir ovoz beraman deb nima qiladi? Borada va hamma 4 ta 5 ta odamga bir o'zi ovoz beradi va buni ham obro' to'g'risida endi men katta bo'lsam mani chizig'imdan kimdir chiqishi mumkinmi degan savol berish hali beri erkaklarda bor, mardlarda deydi. Bu mardni ishi emas bu. Chetdan kelgan odamlar kayvon payvon degan gaplarni tushunmaydi ular. Ularda bitta qonun bor, konstitutsiya bor va kerak bo'lsa ming yetarlik millatlar tashkilotining yetarlik shu masala bo'yicha demokratik davlatlarni talablari borki, buni bu o'yin emas. Bu bizlarni xohishimiz emas. Namoyish qilmoqchi bo'lsang, men demokratiya jamiyatda yashamoqchi deb hisobga oladigan bo'lsa agar, itoat qilishimiz kerak baraka topkirlar. Shu qonunlarga, konstitutsiyamiz yozgan. Mana bugun uni to'yini o'tkazadigan bir paytda, men shuni nima, qanday qilib sizlar timsolingizda butun xalqimizga murojaat qilib aytmoqchiman. Bu mayda ish emas baraka topkir. Shuni keyingi spravkalarda shuncha aytalik bunaqa narsalar otni kallasida kechirasiz, shunday olib chiqadiki, xuddiki O'zbekistonda hech qanday konstitutsiya yo'q va hech qanday konstitutsiya tartiblarga bular itoat qilishi ham ularni og'ir deb bir savdo deb gapirishi mumkin. Men o'tinib sizlardan so'rayman, majlis uchrashuvlarida albatta qatnash kerak. Qatnash deganim nima? Shunday bo'lish kerakki, solishtirasizlar. Bizlarda 4 ta partiya bor. Shularni vakillarini bir bilan solishtirish, bular bergan savollarga qanday javob berdi? U yetishgan yigitmi yoki qiz ayolmi? Hammasini bila turib, undan keyin ovoz bersak, odamning g'ururi bor. Bizlar endi mutlaqo boshqacha odamlarmiz.
O'tkazilishi 21 dekabrga rejalashtirilgan O'zbekistondagi parlament saylovlari munosabati bilan O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning mamlakat konstitutsiyasining 22 yilligi munosabati bilan 5 dekabrda o'tkazilgan majlisda so'zlagan nutqidan parchani eshitdingiz, ozod nazar eshittirishi doirasida. O'zbekiston prezidenti boshlab bergan saylov mavzui qurultoyning bugungi sonida ham davom etadi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning qurultoyi eshittirishi. Assalomu alaykum, mikrofon oldida Abdulla Iskandar. 21 dekabr kuni O'zbekistonda parlament va mahalliy kengashlarga deputatlik saylovi bo'lib o'tadi. Demak, hozirgina bizga mamlakat poytaxti Toshkent shahrida ushbu siyosiy voqeaga alohida tayyorgarlik ko'rilayotgan haqidagi rasmlar yetib keldi. Avtobuslarga o'sha saylov shiorlari yozilgan, ko'chalarda u yer bu yerda o'sha saylovga chorlovchi shiorlarni ko'rishimiz mumkin. Masalan, shulardan bittasi Azamat Ziyoyev rasmini qo'yibdi. Demak, saylovni muhokama qilsak, bu saylovmi? Oldingi safar saylovsiz saylovlar, elektrsiz elektorat deb bu mavzuni biroz muhokama qilgan edik. Endi bugungi saylovlar deb qurultoy mavzusini belgilasak, chunki burungi saylovlarni bilamiz, bugungi saylovlar qanday va bundan millatga, davlatga, mamlakatga nima naf? Ana shu narsalarni muhokama qilsak, bugungi eshitirishimizda tahlilchi Kamoliddin Rabbimov ishtirok etmoqda. Fransiyadan. Kamoldin, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Va shu bilan birga eshitirishimizda jurnalist, hozir siyosiy qochqin sifatida Shvetsiyada yashayotgan To'lqin Qorayev ishtirok etmoqda. To'lqinjon, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Norvegiyadan Abdullaka Abdurazzoqov, Erk demokratik partiyasi, O'zbekiston xalq harakatining vakili sifatida va bir otaxon o'sha qurultoyimizda ishtirok sifatida qatnashyapti. Abdullaka, assalomu alaykum. Xush kelibsiz. Va Amerika Qo'shma Shtatlaridan Toshbulat aka Yo'ldoshev, sobiq diplomat, sharqshunos, nima deymiz uni, muxolifatchi. Toshbulat aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Mana Tvardovskiyda she'r bo'lardi, mana bugun saylov, ko'nglim tog'dek bo'lib saylovga borib, xalqim uchun, millatim uchun vakil saylayman deydi. Sovet paytida shunaqa aytishardi. Bugungi saylovlarning o'sha sovet saylovlaridan farqi nima, ya'ni? Toshbulat aka, siz boshlab bersangiz, chunki o'sha sovet paytini yaxshi bilardingiz. Sovet paytida ham bitta nomzod saylanardi, hozir ham o'sha hukumat istagan saylov nomzod, ya'ni bir farqi bormi?
Farqi bor. Endi oldingi paytda saylovdagi kandidatlar bu endi partiyadan bo'ladimi, partiyasiz blokdan bo'ladimi, mehnatkashlar tomonidan. Endi korxonalarda haligi bu oldin maslahat qilinardi, keyin majlislar o'tkazilardi, o'sha haligi nomzodni olib kelib u bilan gaplashishardi. Endi har holda bir ma'lum bir ma'noda qandaydir bir odamgarchilik yoki xalqchilik degan narsalar bor edi. Hozirgi paytda endi saylovga qiziqish umuman yo'q. Endi bu ma'lumotli odamlar bilan gaplashib yuraman, boshqasi bilan yuraman. Umuman bunga qiziqishni o'zi yo'q, o'zim bilishimcha. Shuning uchun oldingiga qaraganda, sovet davriga qaraganda hozirda umuman bu farz yoki bo'lmasa bir ko'zi bo'yamachilikni o'zi bo'lib qoldi. Kim nomzod, nima qiladi, qanaqa va'dalar beradi? Oldingi paytda endi bundoq qilib beramiz, bundoq qilib beramiz degan gaplar bor edi. O'sha masalan agar bir qaysidir mahallada, qaysidir joyda, rayonda muammo bo'ladigan bo'lsa, o'sha muammo shu xalq kengashida ko'tarilardi. Uni qachon shu haligi muammoni bartaraf qilish kerak, qanaqa unga yordam kerak, qanaqa mablag' kerak, o'shularning hammasini har holda deputatlar o'zini hissasini qo'shib, bir ma'lum bir ma'noda xalqni bir muammosini yechgan bo'lishardi.
Ya'ni sovet davrida Toshbulatga foydaliroq bo'lganmi bu saylov markazi O'zbekistondagidan ko'ra?
Har holda qanaqadir foydasi bo'lgan. Bu kishi bizib haligi deputatimiz deb, keyin o'sha haligi deputat bo'lgandan keyin ular tashkilotlarga kelib yurardi. Biz o'shalarni majlislarini tashkil etardik. Endi har holda mana shu deputatlar xalqqa yaqin edi. Yoki xalqni dardini biladigan ma'lum bir joylarda ko'tarib chiqarilgan edi. Agar bo'lmaydigan bo'lsa, o'sha paytda matbuot juda ham kuchli edi. Agar biron odam yoki bir guruh ariza yozib, biron shikoyat qiladigan bo'lsa, buni gazetalar ham yozar edi. Haligi part kontrol bor edi, xalq kontroli bor edi. Xullas, buni kontrol tomonlari bor edi. Xalqni dardi eshitilardi.
Endi qarangda, Toshbulat aka, sovet davri ham farqli. Mana Stalin davri bir davr bo'ladigan bo'lsa, keyin Xrushchev davri va Brejnev davri bir davr va Gorbachev hurriyat davri boshqa davr. Ya'ni o'sha Gorbachev hurriyat davrini olmaylik. Endi bu erkin saylovlar bo'lgan har holda qisman va Brejnev davridagi saylov bilan solishtirganda o'xshab ketmaydimi, ya'ni? Yoki o'sha paytda ham yaxshiroqmidi sovet saylovlar sistemasi O'zbekistondagidan?
Aynan o'sha Brejnev paytini olyapman, chunki o'sha paytida ham komsomol haligi bir faol bo'lganman. Shu haligi nima deydi? Saylovlarni tashkil etishda ham biz ma'lum darajada qatnashib kelganmiz. Endi albatta bizni majbur qilishgan. Shundoq bo'lsa ham baribir bizni ham qismimiz bo'lishi kerak deb, endi shu saylovga ishonuvchilar ham bor edi. Bizni bir ma'lum bir muammomizni hal qiladi deb shunga bir qiziquvchilar ham bo'lar edi. Gazetalarda chiqardi, radioda gapirishardi. Keyinchalik mana televideniya paydo bo'lib qoldi, keyin televideniya chiqadigan bo'lishdi. Endi hozirgiday masalan xalq umuman hech narsa bilmaydi, hech narsaga qiziqmaydi, umuman hukumat bilan ishi yo'q. Hukumatda o'zini vatani bor, o'zini mamlakati bor, lekin xalqni o'zini mamlakati, o'zini muammolari bor. Shuning uchun hozir oldingiga qaraganda anchagina farq qiladi. Oldin ham albatta demokratiya yo'q edi, masalan endi nima deydi, kompartiya kim tavsiya qiladigan bo'lsa, profsoyuzlar kim tavsiya qiladigan bo'lsa, har holda endi o'sha ko'rib chiqilardi, bir 5ta 10ta kishidan bittagina odam qoldirilardi. Endi shuni saylov etardik. hozir o'sha ham yo'qda, o'sha endi hali sal-pal endi xalqqa yon bosishdi o'zi yo'q.
Rahmat Toshbodaga yo'ldosh fikrlari edi o'sha sovet davridagi o'rnak sifatida. Endi mana To'lqin Qorayev qatnashyapti. To'lqinjon, sizni men sovet davrini sog'inayotgan deb aytishadi. Siz ham shunaqa o'ylaysizmi? Ya'ni sovet davridagi saylovlar yaxshimidi hozirgi O'zbekistondagi saylovlarda? Nima deb o'ylaysiz?
Sovet davridagi saylovlarni albatta endi uni demokratik saylov edi deb aytolmayman. Bunday deb e'tirof etolmayman. Ammo Toshpo'lat aka juda ham haq so'zni aytyaptilar. Sovet davridagi bo'lib o'tilgan saylovda u deputat emas, qandaydir noyib edimi desak bo'ladi. Xalqning ichidan tanlangan qandaydir odamlar bo'lardi. Endi sovet davrida to'g'ri siyosiy erkinliklar yo'q edi. Mana shu jihati bilan olib qaraydigan bo'lsak, bugungi saylov bilan sovet davridagi saylovni farqi yo'qday ko'rinadi. Ammo bitta farqni kuzataman ham baribir. Sovet davridagi saylov byulleteniga faqat bitta odamning ism familiyasi kelardi, xolos. Hozir bir nechta odam keltiriladi, lekin
demak yaxshi ekan-ku, demak hozir mana muqobil nomzodlar bor ekan. Ha, eshityapman. To'lqinjon, gapiravering.
Deputat hozir saylanyapti deb aytib bo'lmaydi. Bir nechta odamni keltirishgani bilan hamda u tanlanadi deputat. Endi qandaydir quyi madavr demokratik o'tishi mumkin. Haqiqatan ham masalan rayon, shahar kengashimi, rayonni kimi shunaqa joylarda bir sal bunaqaroq bir demokratik tarzda o'tishi mumkin. Lekin yuqori parlamentga ayniqsa deputatlar tanlab olinadi. Kim deputat bo'lishi ular aniq biladi, hozirdan biladi ular.
Endi u paytda ham sovet paytida ham bilgan endi, hamma narsa oldindan bilingan-ku. Mayli, To'lqinjonning fikrlari edi. Men o'sha paytdagi odamlardan, endi o'sha paytni yaxshi biladigan Abdulla aka o'tiribdi oramizda. Abdulla aka, masalan, meni qo'shnim 76-yilda tikuvchilik sexida ishlardi yonimizda. Esir xalq deputati bo'ldi. Va bir Esirni taqdirini hal qiladigan bitta narsa qilgani yo'q, borib kelib turardi Moskvaga shu. Ya'ni siz nima deb o'ylaysiz? Mana shu yaxshi edi O'zbekistondagi saylovdan ko'ra sovet davridagi yaxshi edi degan fikr menga mana bu albatta yaxshimi, ajina yaxshimi deganday savol emasmi bu? Nima deb o'ylaysiz?
To'g'ri aytdingiz. Ajina yaxshimi, albatta yaxshimi? Mana xuddi shu fikrdaman. O'sha vaqtdagi saylovlarni men ko'rganman. Farqi bo'lsa, agar bitta nuqtada farqi bor. U vaqtda hali xalqni ko'zi bu daraja ochilmagan edi. Xalq dunyoni u qadar bilmas edi. Dunyo qattiq ixotalanardi. Farqi shundaki, u vaqtda hammasi xalqning nomidan qilinardi, lekin bu qadar niqobi yirtilmagan edi. Sovet sistemasidagi saylovning niqobi hozirgidek yirtilmagan edi. Hozir o'sha sovet davridagi saylovning o'zi yana ham niqob kiydi, qayta-qayta niqoblar kiydi. Demokratik, u vaqtda demokratik tushib bermasdi. Sovet nomidan bo'lar edi, adolat nomidan bo'lar edi, baribir niqobi bor edi, hozirgidek yirtilmagan edi. Hozir ana shu niqob yirtilib, butun dunyoga oshkora bo'ldi, sharmandayu sharmisor bo'ldi. Va shunga qaramasdan butun hammayog'i demokratik soxta niqob. Niqob shaklida bularni katta konstitutsiyasi bor. Niqob shaklida demokratik, hamma narsa demokratik yo'ldan boryapmiz degan gaplari bor. Lekin bu mutlaqo demokratik yo'l emasligi butun xalqqa oshkor bo'lib qoldi. Ana shundan xalqning xastalasi pir bo'lgan hozirgi nimadan. Mutlaqo ixlosi qaytgan va umuman qiziqmay qo'ygan hozir. Ana shu tomonlari bilan biroz farq qiladi, xalos. Ammo bu tub-tubi bilan, tub asosi bilan o'sha sovet tuzumidagi saylovning o'zi faqat niqobi yirtilgan, yirtqichlangan holatdagi ko'rinishi deb o'ylayman.
Abdulla aka fikrlari edi o'sha sovet paytidagi saylovlarda mana arzon piyoz, kartoshka shunaqa narsalar sotishardi olib kelib, o'sha saylovni oldida bayramday bo'lsin deb har holda. Endi mana juda tanqidiy fikrlar aytildi. Kamoliddin O'zbekistondagi saylov tanqid qilinyapti, hech kim qiziqmayapti deb aytishdi suhbatdoshlar. Lekin O'zbekistondagi saylovni O'zbekiston Markaziy saylov komissiyasi ro'yxatidan o'tgan Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkiloti demokratik institutlar va inson huquqlari bo'yicha byurosini vakillari baholamoqda. Ya'ni demak, qaysidir ma'noda tan olish deb hisoblaymizmi bu narsani? Nima deb o'ylaysiz va bu saylovga sizni bir bahongiz bormi, bir siyosatshunos tahlilchi sifatida Kamoliddin?
Bilasizmi, ya'ni har safar O'zbekistonda saylovlar bo'lganda OBC, ya'ni o'sha OBC'ning saylovlar va erkinliklar bo'yicha maxsus departamenti har safar kuzatuvchi sifatida O'zbekistonga keladi. Chunki biror bir fikr bildirish uchun, uni tanqid qilish uchun yoki unga biror bir baho berish uchun albatta qisman bo'lsa-da kuzatilishi kerak. O'zbekistonga har safar saylovlarda juda ham ko'plab kuzatuvchilar keladi. Milliy davlatlardan kelayotgan kuzatuvchilarning mutlaq aksariyati postsovet hududidan yoki nodemokratik bo'lgan davlatlardan keladi. U kelgan kuzatuvchilarning maqsadi bitta, O'zbekistonda dam olib ketish. Lekin OBC kuzatuvchilari ular har safar kelganda biror bir mehmonxonaning butun bir etajini sotib oladi. Masalan, 2004-yilgi saylovlarda Rossiya mehmonxonasini ma'lum bir etajini sotib olgan va hech kimni u etajga qo'ymagandi. Va O'zbekiston tomonidan taklif qilinadigan ekspertlarni ham yollamaydi, ular muloqotdan imkon qadar o'zini cheklaydi va ularga ta'sir qilishni oldini oladi. Ular aytadiki, bizning malakamiz bor, bizning standartlarimiz bor va shu malaka va standartlardan kelib chiqib vaziyatni kuzatamiz deydi. Va har safar OBC o'zining qat'iy bahosini beradi. Va ularning bahosiga ko'ra O'zbekistondagi saylovlar erkin va demokratik emas va bunday deb tan olinishi mutlaq mumkin emas degan baho beriladi. Endi sovet davri bilan qisqagina qiyoslaydigan bo'lsak, bu yerda mana yuqoridagi o'sha hamsuhbat, ya'ni suhbatdoshlarimizning fikrini ikkiga ajratish mumkin. Birinchisi, sovet totalitar sovet davlati va hozirgi O'zbekistondagi saylovlarning o'xshashlik jihati bu o'xshash harakatlanish modeli. Chunki bizning hozirgi siyosiy elitamiz ham o'sha sovet davrida ijtimoiylashgan va sovet maktabining pionerlari deyishimiz mumkin. Lekin katta fundamental farq davlatchilikning tabiati, ya'ni O'zbekiston konstitutsiyasiga ko'ra va mohiyatiga ko'ra aslida demokratik davlat. Lekin Sovet Ittifoqi bu mafkuraviy totalitar davlat edi va undagi siyosiy saylovlarning o'rni hozirgi O'zbekistondagidek muhim emas. Va shundan kelib chiqib katta bir fundamental farq O'zbekistondagi siyosiy saylovlar, umuman parlament va prezidentlik saylovlarining legitimligi juda ham past. Chunki insonlarning, jamiyatning tafakkurida bu demokratik raqobat asosida erkin bo'lish kerak degan tasavvur mavjud va bunga global muhit juda ham jiddiy ta'sir qiladi. Aynan Rossiyadagi 90-yillar yoki dunyodagi saylovlar to'g'risidagi tasavvurdan kelib chiqib, O'zbekistondagi saylovlarning legitimlik darajasi juda ham past, ya'ni yo'q deyishimiz ham mumkin. Mana shu asosiy farqlar.
Kamoliddin, endi hozir mana Sovet Ittifoqi yo'q, endi o'tmishga ko'milgan bir tashkilot. Lekin hozir dunyodagi mavjud mamlakatlar bilan solishtirsak, kimga o'xshaymiz, kimga o'xshamaymiz? Ya'ni Belarusiyagami, Turkmanistongami, Shimoliy Koreyagami, nima deb o'ylaysiz?
Birortasiga o'xshatish qiyin. Endi Turkmanistondagi avtoritarizm diktatura, primitiv diktatura, chunki resurslar, tarixiy tajriba hammasidan bir qiyoslab ko'radigan bo'lsa, aslida O'zbekistondagi diktatura murakkab diktatura, chunki 31 million odamning ustidan diktatura o'rnatish, aytaylik 4 yoki 5 million odamning ustidan diktatura o'rnatishdan ko'ra ancha murakkab. Ya'ni katta intellektual bir resurslar talab qilinadi va katta bosim va katta kuch talab qilinadi. Endi Turkmanistondagi avtoritarizm diktatura anchagina primitiv, sodda, qo'pol, chunki u gazni sotish hisobiga o'sha jamiyatning ustidan nazorat va roziligini sotib olib turibdi. Endi Shimoliy Koreya bu totalitar davlat. O'zbekiston bundan keyin totalitar bo'lish imkoniyatiga ega emas. Ya'ni O'zbekiston migratsiya, immigratsiya hisobiga ijtimoiy barqarorligini ushlab turibdi, shu paytgacha ushlab turdi. Endi Rossiyada inqiroz boshlandi, bilmadim nima bo'ladi kelasi yillari. O'ylaymanki, keyingi 2-3 yil O'zbekiston uchun ham ancha murakkab bo'ladi. Va shuning uchun ko'p O'zbekistondagi avtoritarizm bu o'zbek modeldagi diktatura deyishimiz mumkin. Ya'ni kimdir birovga o'xshatish ancha qiyin.
Rahmat Kamoliddin, rabbim fikrlaringizni qo'shimcha qilib qo'ymoqchi edim. Mana saylovga kelgan OBC vakillarini o'zlari kuzatib olishdi degan bir maqola e'lon qilganmiz. Ya'ni o'sha OBC vakillaridan ikkitasi jurnalistlar bilan uchrashgan poytaxt degan kafelardan bitta, Toshkentdagi kafelardan bittasida, va bu jurnalistlarni ikkita O'zbekiston Milliy Xavfsizlik Xizmatining vakili deb ishonilgan ikkita yigitcha oshkora videoga olib kuzatib borgan. Ya'ni buni nima uchun qilishadi? Yo yangilik emas bu narsa? Har doim bo'ladi bu narsa.
Yo, bu mutlaq yangilik emas. Uzr, men birinchi fikrimda aytsam, bu mutlaq yangilik emas. 2004-yilda o'sha kuzatuvchi sifatida ishtirok etganman. Ya'ni Misr Arab Respublikasidan kelgan mehmonlarga o'sha ekspert sifatida fuqarolik jamiyati o'rganish instituti tomonidan taklif qilingandim. Ya'ni O'zbekiston qonunchiligini tushuntirib berish. Va saylovlar jarayoni O'zbekistonda shu qadar nazorat qilinadiki, Bu yangilik emas. Buni bir qancha darajada nazorat qilishadi. Masalan, saylovlardan 1 oy, 2 oy oldin saylovlar bo'yicha shtab tuziladi har safar. Bu shtabni odatda har safar eng bosh kuratori deyishimiz mumkin, bu Rustam Azimov bo'ladi. Undan tashqari Markaziy saylov komissiyasi, Ichki ishlar vazirligi, Milliy xavfsizlik xizmati
Ozodlik qurultoyi navbatdagi majlisini to'laligicha ozodlik.org saytida tinglashingiz mumkin. Shu soatdagi eshitirishimiz yakuniga yetyapti. Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiryapmiz.